eyes I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you.
Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart.
And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh,
oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes.
Λοιπόν, 7 λεπτά είναι... μετά τις 4.
4 και 7 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα.
8 λεπτά.
Και 56 δευτερόλεπτα.
Εδώ, Μπάμπης Παπαδημητρίου, μέτρασε. Και πού τη βρίσκει την ώρα. 8 λεπτά λοιπόν μετά τις 4. Μπάμπης Παπαδημητρίου, Στεφανία Κασίμη, εδώ στα μικρόφωνα
καταλάβει.
Του αληθινού ραδιοφώνου, στο τηλεφωνικό okay. κέντρο. Η Κατερι... Κλείσε με το ροφόρα, μην τρέπεσαι. Εμείς Κατερίνα Γουτσά στο τηλεφωνικό κέντρο.
Είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι.
Αχ, θέμα. Στο τηλεφωνικό κέντρο, όχι η Κατερίνα Βουτσά, στη ρύθμιση των ήχων, στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνσις Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr. Τι σου βγάζει διαφημισούλα, για να δω λίγο.
Ποια διαφημισούλα.
Εγώ που έλεγες πριν, πάλι σε ρουχάκια, όχι.
Όχι. Τώρα ο Ενικός έχει πρώτο θέμα.
Πρώτο θέμα δεν είχε σόρουχα πριν, προφανώς το μάτι είχαμε και πριν.
Ναι. Όχι, τώρα μου λέει πώς θα απαλλαγώ από την κυταρίτιδα. Ναι. Είδες.
Θα μάθω ποιος κάθεται εκεί.
Εμείς οι άνδρες λοιπόν είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι.
Ναι. Και γκρινιάριδες.
Εν μέρη διότι σπανίως έχουμε κυταρίτιδα. Δόξα τω
Θεώ. Αυτό είναι αλήθεια.
Μια μικρή άσκηση χρειάζεται για την μπάκα.
Ναι.
Τι να κάνουμε. Η κουλούρα είναι ό,τι πρέπει τώρα που είναι και καλοκαίρι, επιπλέει.
Μάλιστα, ναι.
Λοιπόν. Αλλά γενικώς είμαστε χαρούμενοι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Και γκρινιάριδες, επαναλαμβάνω. Ναι.
Το χειρότερο πράγμα είναι οι οργισμένοι άνδρες οι οποίοι αυτό. Είναι πολύ κακό πρότυπο για τις οικογένειές τους. Το λέω διότι είχαμε οργισμένους άντρες στο μπάσκετ, γι' αυτό τις προάλλες. Κόψτε το ρε παιδιά, κόψτε το. Έχει ωραία φάση. Δεν υπάρχει λόγος να αυτό το πράγμα τώρα να γίνεται. Δεν σε απασχολεί εσένα.
Όχι, διάβαζα κάτι μηνύματα, αλλά εμένα, αυτό προφανώς με απασχολεί.
Αυτό που όσοι παρακολουθούν λένε, έλα μπορεί τώρα, δεν το περίμενε να συμβεί. Και λέω, okay, μπορούμε να πούμε το περίμενα. Αλλά τι λέει αυτό? Δεν λέει κάτι θετικό, λέει κάτι αρνητικό. Γιατί να το περιμένουμε?
Λοιπόν, επειδή θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα σε πολύ λίγο, να περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών. Και αγαπητοί επιχειρηματίες, ήρθε η ώρα να βάλετε την επιχείρησή σας σε πρόγραμμα Σταθερό. Ανακαλύψτε το νέο σταθερό επαγγελματικό προϊόν για επαγγελματίες ΔΕΗΜΕ Business Center με σταθερές χρεώσεις ενέργειας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες, εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτηση 800-500-7000, αποκλειστικά προνόμια για επιχειρήσεις όπως video call και live chat, καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό σας για αιτήσεις 7 Ιουλίου. Έχετε την επιχείρηση ή ΔΕΗ έχει την ενέργεια? Μάθετε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
Και θα μάθεις ακόμη περισσότερα αν ψάχνεις για σχολείο, μάλιστα που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική. PASS International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Εφαρμόζει προγράμματα IB, International Baccalaureate, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο και δίνει στα παιδιά εργαλεία να διαπρέψουν ακαδημαϊκά και στο επαγγελματικό τους περιβάλλον που θα έχουν στο μέλλον. Μπαίνετε στο www.isa.sa, που τα λέω εγώ, έτσι, isa.edu.gr και εξασφαλίζει τη θέση για το Σεπτέμβριο του 2025 στο International School of Athens.
Τέλεια. Και μην παραλείψω να θυμίσω και τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 10 Ιουνίου. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 12 τυχεροί θα κερδίσουν. 6 μέρες στη Βιέννη και την Πράγα, 24 έως 29 Ιουλίου. Ο Real FM και το Versus Travel σας στέλνουν Βιέννη και Πράγα. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα, ενωρεμένα ταξίδια, 2 άτομα με διαμονή, 5 διανυκτερεύσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις και απίστευτες εμπειρίες, φυσικά με την ασφάλεια και τη σιγουριά του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα versus Travel. Ακόμη iPhone 16 256GB από την FJ Solar. Είναι προσφορά λοιπόν το iPhone της ελληνικής εταιρείας φωτοβολταϊκών FJ Solar. Βάλτε πρωτοποριακά φωτοβολταϊκά συστήματα και ξεχάστε τους λογαριασμούς ρεύματος. Πληροφορίες στο fjsolar.gr και στο 231-0-050-250. Και τέλος 10 διπλά εισιτήρια σε εσωτερική καμπίνα και αυτοκίνητο από την ANEC Lines. Ταξιδέψτε με ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-800 και στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. ANEC Lines με τον αέρα του τόπου της. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, μπείτε στο realplayer.gr. Βρίσκετε εκεί το διαγωνισμό και ακολουθείτε τις οδηγίες. Κλήρωση 10 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθ.
Βλέπω ότι οι ακροατές μας συζητούν το θέμα με το μάτι, προφανές είναι αυτό.
Προφανώς.
Και πολύ σωστά κάποιοι, τουλάχιστον δύο που πρόλαβα να δω, βάζουν και ερωτήματα τα οποία είναι σχεδόν φιλοσοφικά, λέει ο Λευτέρης, ας πούμε. Καλό απόγευμα, η διαφορά εκδίκηση ή δικαίωση. Νομίζω ότι κάποια διαφορά υπάρχει και είναι λεπτή, πολύ λεπτή η διαφορά μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν πας για να δικαιωθείς σε μια τέτοια δίκη. Διότι δεν έχεις κάποιο αίτημα για το οποίο θες να δικαιωθείς. Δεν λες ότι εγώ είχα δίκιο, εσύ είχες άδικο. Πας κυριολεκτικά, είναι πιο κοντά, φιλοσοφικά τουλάχιστον, στην έννοια της εκδίκησης. Ότι πρέπει η κοινωνία να βάζει τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και να τους λέει ότι τα κάνατε λάθος. Και αυτό θα πληρώσετε. Δεν πληρώνετε κάτι άλλο. Έτσι. Τι άλλο, είδα και ένα άλλο που ήταν ενδιαφέρον. Θα το βρω κι αυτό. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι με τη λογική που συζητάγαμε θα ξεφύγουν από την καταδίκη που λέγαμε πλημέλημα, κακούγημα.
Σωστά.
Από την καταδίκη και η ένοχη της τραγωδίας των Τεμπών. Πώς είναι δυνατόν να αναζητείται ως στοιχείο κακουργήματος η ύπαρξη δόλου. Δόλος σπάνια υπάρχει. Αυτό είναι σωστό.
Ναι.
Λέει, πολύ σωστά το λέει ο Κωνσταντίνος εδώ, ότι είναι δύσκολο να πεις αν υπάρχει δόλος ή όχι και πολύ βαρύ.
Ναι, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο.
Είναι πολύ δύσκολο, αλλά γι' αυτό επαναλαμβάνω τη σκέψη που ανάπτυξα.
Ωστόσο,
πριν.
Στην περίπτωση των Τεμπών και στην περίπτωση της φωτιάς στο μάτι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα,
ναι,
σε σχέση με την ανέβρεση και του δόλου.
Ναι, αλλά μπορείς να πεις ότι δεν λειτουργούσε το 112 και το είχαν καθυστερήσει και γιατί το καθυστέρησαν και υπήρχε δόλος. Δεν μπορείς να το πεις. Παρά τα αυτά ήταν καθοριστικό το ότι δεν υπήρχε το 112. Όπως επίσης μεγάλο θέμα υπάρχει και σωστά το συζητάτε και το σκέφτεστε, ότι πολύ συχνά αυτό αποδεικνύει ότι όταν λέμε ότι πρέπει οι δουλειές να γίνονται την ώρα που λέμε ότι πρέπει να γίνουν, κακώς κάποιος ένας ακροατής λέει ότι και αυτοί που είχαν κλείσει τις διόδους γιατί δεν τιμωρούνται και όσοι έδωσαν τις άδειες για να κλείσουν οι διόδοι. Υπάρχει ένας μύθος εδώ, Φώτη, υπάρχει ένας μύθος ότι αν υπήρχαν διόδοι ότι θα σωνόταν ο κόσμος και θα πήγαινε στη θάλασσα. Δεν είναι αληθές αυτό. Οι περισσότεροι διόδοι που λέτε και έγιναν αναφορές, δυστυχώς έγιναν και από κυβερνητικά χείλη τότε, είναι εντάξει, σημεία τα οποία από κάτω έχει γκρεμό. Δεν μπορεί να κατέβεις. Δεν θα σωνόταν ο κόσμος με αυτό. Το βασικό πρόβλημα στο μάτι δεν ήταν ότι ήταν η πολεοδομική του. Δεν έχει και ανοίγματα, έχει και δρόμους, έχει. Οι δρόμοι μπλοκαρίστηκαν. Κανείς δεν θα ξεχάσει την εικόνα εκείνη.
Ναι.
Τον έχουμε τον υπουργό.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Εγώ μίλαγα να μου λες, γιατί δεν βλέπω την οθόνη.
Ναι.
Ο κύριος Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Δεν θέλω να σε διακόψω.
Να με διακόψει.
Εξάλλου τα έχουμε πει δυστυχώς αυτά για το μάτι, το ότι έφταιγε. Αλλά τι σημασία έχει να τα λέμε εμείς.
Ναι, αλλά μας έχει μείνει εκείνη η εικόνα με τα καμένα αυτοκίνητα
πολλά
στο δρόμο.
Πολλά μας έχουν μείνει και τα λάθη.
Η οποία εικόνα εκείνη όμως, Στεφανία, την επόμενη μέρα δεν υπήρχε. Ξαφανίστηκαν, τα μάζεψαν αμέσως για να μην φαίνεται εικόνα. Θέλω να πω πολλά.
Φαντάζομαι τι θες να πεις, αλλά δεν χρειάζεται. Θα
Δημήτρης
τα πούμε τώρα για το μάζεψαν.
Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Πηγαίνει η συζήτηση. Θα τα πούμε άλλη ώρα.
Υφυπουργός Υγείας. Κύριε Βαρτζόπουλε, μην μας ακούτε, μην μας συνερίζεστε. Έχουμε εδώ τη δικιά μας κουβέντα.
Καλημέρα. Ή μάλλον καλησπέρα και στους δυο σας, κύριε
Καλή. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλησπέρα και στους δυο σας.
Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς τώρα να μιλήσουμε για αυτά, αλλά γιατί είναι σοβαρά αυτά που θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας.
Ναι, γιατί έρχεται το νομοσχέδιο, αυτό που μας είχατε πει για την προηγούμενη φορά. Τώρα
ναι,
ετοιμάζεται, έχει...
δεν είχαμε συζητήσει, βγήκε στη διάβια, είναι έτοιμο.
Ναι,
πιστεύω σε δύο εβδομάδες, 10 εργάσιμες θα τελειώσει η διαβούλευση και μετά θα μπούμε στη Βουλή. Σίγουρα θα ψηφιστούμε εντός.
Ωραία. Τι επιδιώκετε να επιλύσετε με τις ρυθμίσεις που φέρνετε?
Κοιτάξτε, βλέπετε ότι υπάρχει, είναι σαφές ότι υπάρχει μια αυστηροποίηση του γενικού πλαισίου, όχι μόνο με την επανατινικοποίηση της πράξης της διαθέσεως αλκοόλ και καπνών, καπνικών προϊόντων και άλλων που είναι στο τέτοιο μέρος, δηλαδή οτιδήποτε περιέχει νικοτίνη και καταναλώνεται κατά οποιοδήποτε τρόπο, απαγορεύεται στους ανηλίκους. Όπως επίσης απαγορεύεται και στους ανηλίκους, να νομίζω για πρώτη φορά, η κατανάλωση προϊόντων τα οποία περιέχουν νόμιμη κάναβη. Στους ανηλίκους απαγορεύεται. Ρυθμίζεται για τους ανηλίκους, είναι ελεύθερο στους ανηλίκους, αλλά απαγορεύεται η κατανάλωση αυτών των προϊόντων τα οποία μπορεί να μπαίνουν μέσα στο στόμα, να καταναλύσκονται με οποιοδήποτε.
Και είναι και θυστικά και προκαλούν και άλλα προβλήματα.
Ακριβώς.
Κύριε Βατζόπλε, πάμε.
Εκτός από αυτό, ναι, θα σας πω, γιατί έχετε δίκιο σαν αφορά την επίπτωση στην πραγματική κοινωνία. Διότι υπάρχει αντικαπνικός νόμος και γενικώς υπάρχουν αυτές οι απαγορεύσεις. Τι επιδιώκουμε εμείς? Εμείς επιδιώκουμε κυρίως μέσω της προσωποποιήσεως της ποινικής ευθύνης αυτών ο οποίος διαθέτει
αυτό,
το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει και το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα και όλα τα άλλα που απαγορεύονται για ανηλίκους. Εκεί να υπάρξει μια πραγματική επίπτωση να μειωθεί ο κίνδυνος. Βεβαίως ο κίνδυνος, κυρία Κασίμη και κύριε Παπαδημητρίου, δεν έρεται πουθενά.
Ναι.
Και σας πω γιατί δεν έρεται πουθενά, ολοσχερώς εννοώ. Διότι εμείς είμαστε μια ελεύθερη κοινωνία και καλά κάνουμε. Είμαστε επιτρεπτικοί όσον αφορά το αλκοόλ. Έτσι, σε πόσα σπίτια της Ελλάδος δεν υπάρχει αλκοόλ? Αν μετρήσουμε τη συχνότητα υπάρξεως κάποιου σκευάσματος αλκοολικού σε ελληνικά σπίτια και σε σκανδιναβικά σπίτια, δεν νομίζω να διαφωνήσετε ότι τα δικά μας θα είναι πολλαπλάσια.
Μπορεί.
Ναι, εντάξει, αλλά τέλος πάντων τουλάχιστον για τα μαγαζιά.
Ότι ο ανήλικος μπορεί να καταναλώσει και αλκοόλ να πάρει.
Ναι, μειώνονται οι πιθανότητες. Τώρα, οι ποινές θα είναι, δεν θα είναι από ό,τι έχω καταλάβει μόνο στους υπεύθυνους των μαγαζιών, αλλά και σε όσους διαθέτουν, σερβίρουν.
Ναι, ναι, έτσι.
Είναι αυτό που λέτε.
Φυσική.
Το φυσική σημαίνει και στο σερβιτόρο, να το πω έτσι.
Ακριβώς, ναι, βέβαια.
Ναι.
Αυτό είναι τεράστια αλλαγή.
Είναι τεράστια αλλαγή, γι' αυτό το λέω. Γιατί μέχρι τώρα γινόταν.
Μα αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, για να το πω έτσι πιο απλά. Στον ταμεία του σούπερ μάρκετ.
Μάλιστα.
Ή του μίνι μάρκετ.
Ναι. Ο υπάλληλος τι πρέπει να κάνει, δηλαδή να ζητάει ταυτότητα?
Ο υπάλληλος, εφόσον έχει αμφιβολία, και αυτό είναι δικό του υποκειμενικό, αλλά αν επικαλεστεί αμφιβολία και δεν έχει ζητήσει ταυτότητα, δηλαδή ότι εξεπατήθηκε και δεν ζήτησε ταυτότητα, δική του είναι ευθύνη.
Ναι.
Όχι του ανηλίκου. Λοιπόν, στον δυνητικό έλεγχο.
Ναι, θα γίνει με το Kids Wallet από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί μπορούν να έχουν και ένα. Ναι.
Θα έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα αυθεντικού ελέγχου.
Ναι.
Okay. Το θέμα που είχαμε συζητήσει, κύριε Βατζόπουλε, που το ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν και εγώ το φέρνω και το ξαναφέρνω, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά σημεία πώλησης. Πάρα πολλά. Δεν έχουν οι περισσότερες κοινωνίες και ειδικά αυτές που υποφέρουν, και η ελληνική κοινωνία υποφέρει από αυτά δυστυχώς. Και το έχουμε παραδεχθεί. Αυτό. Δηλαδή, αν έχει περίπτερα τα οποία πουλάνε 24 ώρες αλκοόλ.
Και εκεί όμως θα πρέπει να ζητάνε το ίδιο.
Εννοείται. Εκτός από αυτό, επανανεργοποιείται με τον νόμο και αυστηροποιείται, γιατί τίθεται κάτω από τις συνολικές διατάξεις που προκύπτουν από αυτό το νόμο. Δηλαδή, πρώτη παράβαση ποινή. Και ποινική και διοικητική. Κλείσιμο δηλαδή. Δεύτερη παράβαση, πολύ μεγαλύτερη διοικητική ποινή κλεισίματος. Και τρίτη παράβαση, οριστικό κλείσιμο. Δεύτερη υποτροπή δηλαδή, οριστικό κλείσιμο.
Αυτά είναι για τους υπεύθυνους των μαγαζιών.
Για το μαγαζί.
Ναι. Για τα φυσικά πρόσωπα.
Για τα φυσικά πρόσωπα δεν υπάρχει ποινική ευθύνη.
Ναι.
Εκεί τώρα γεννάται το εξής θέμα, αυτό που είπατε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία απόλυσης. Πράγματι. Αλλά ενεργοποιείται, θέλω να πω, η παλιά δικανομική διάταξη που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια και την οποία πλέον την επαναφέρουμε. Αυστηροποιώντας, όπως σας είπα, το πλαίσιο των κυρώσεων, ότι μεταξύ του σημείου, αυτά εδώ θα πρέπει να είναι σε ειδικές προθήκες, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορεί να ελέγχει ο πολιτής, ακόμη και στο περίπτερο, ότι δεν μπορεί να πάει το πάρει κάποιος Για να το βάζει τσέπη.
Καλά, τα βάζουν για να μην του τα κλέψουν. Αλλά τάξη. Για πείτε μου την εξή περίπτωση που μου ήρθε, κύριε Βαρτζόπλη. Είναι μια οικογένεια και παραγγέλνει ένα ποτό. Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι ανήλικος. Και ο γονιός σερβίρει ποτό στον ανήλικο. Τι κάνουμε?
Αυτό ήδη τιμωρείται από τον νόμο. Είναι παραμέληση γονιακής υποχρέωσης.
Ωραία. Πέρα από αυτό όμως.
Είναι έξεση του ανηλίκου
σε κίνδυνο. Ναι. Πέρα από αυτό όμως, είναι και το ότι πάω εγώ που είμαι 18 και μπορώ, με μία φίλη μου που είναι 17 και δεν μπορεί.
Ναι.
Το παραγγέλνω εγώ.
Ο 18άρης,
λοιπόν. Το ψωνίζω 18.
Πόσα μπορεί να ψωνίσει, κύριε Βαρτζόπλε? Φέρε μου δύο μπουκάλια ουίσκι.
Δεν μπορεί να το ελέγξει κάποιος αυτό.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα μαγαζί. Διότι θα δει κανείς ή όταν θα μπει μέσα ο έλεγχος, ας πούμε, περνάει ο αστυνομικός, μπαίνει μέσα και κάνει έλεγχο. Γιατί τώρα θα κάνει ελέγχους η Ελλάς και η Ελλάς.
Ποιοι θα κάνουν τους ελέγχους?
Τους ελέγχους θα τους κάνουν αυτοί που τους έκανα μέχρι τώρα.
Α, ναι.
Και η Ελλάς. Η οποία μέχρι τώρα δεν είναι πλέκετο από την πρώτη στιγμή.
Άρα θα μπορεί η αστυνομία να κάνει και αυτή ελέγχους. Μάλιστα. Αυτό είναι μεγάλη
ελέγχη. Ο αστυνόμος, όπως κάνει έλεγχο για καπνό, να κάνει έλεγχο και το αλκοόλ. Αν δει τον ανήλικο να πίνει, το κατάστημα την πληρώσει. Γιατί το κατάστημα πρέπει να δει ότι πίνει ο άλλος μπύρα.
Ναι.
Διότι θα πήραν δύο μπύρες.
Ναι.
Ή θα πήραν από κάλυ με δύο ποτήρια.
Εγώ θυμάμαι παλιά όταν ήμουνα.
Τώρα μόνο άνευ.
Εγώ θυμάμαι παλιά που ήμουν πιο μικρή, το οποίο μου έκανε, ακόμα και τότε, παρότι κάπνιζα εγώ, και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν τόσο ελεύθερο αυτό το promotion, η προώθηση προϊόντων καπνού μέσα στα μαγαζιά, στο κλαμπ. Ναι. Μου είχαν φοβερά μεγάλη εντύπωση.
Γινόταν, εκεί ήταν το καλύτερο.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν,
ναι.
Το άλλο θέμα που έχουμε να συζητήσουμε με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Πες το.
Να τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει ο κύριος Βαρτζόπουλος κάτι άλλο για το νομοσχέδιο. Είπατε μέσα στο επόμενο.
Υπάρχει, εκτός από τις απαγορεύσεις για τους ανηλίκους, υπάρχει και μια γενικότερη προσπάθεια του νομοθέτου να ρυθμίσει όλα αυτά τα προϊόντα και τους ενήλικες. Γιατί πάρα πολλά από αυτά τα προϊόντα κυκλοφορούν χωρίς συγκεκριμένες εργονομικές διατάξεις. Ιδίως αυτά που περιγράφουμε στον τρίτο μέρος, δηλαδή είναι τα καινούργια τα πάουτσις, τα οποία παράγονται και μάλιστα τα παράγονται σε λίγο και στην χώρα μας, και εκεί θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη, κάτι που το θέλει και η βιομηχανία. Διότι η σοβαρή βιομηχανία πραγματικά θέλει να υπάρξει σοβαρή ρύθμιση αυτών των προϊόντων, έτσι ώστε να προστατεύεται το κοινό και να προφυλάσσεται από μιμήσεις οι οποίες είναι κακότεχνες και επικίνδυνες. Άρα θα υπάρξουν και ρυθμίσεις συγκεκριμένες, με υπουργικές αποφάσεις βέβαια, στα εδώ και μέσα στο νόμο, για τον τρόπο με τον οποίο θα είναι θεσιμασμένα αυτά τα προϊόντα, για τον τρόπο με τον οποίο θα είναι τοποθετημένα τα καταστήματα αυτά για τα προϊόντα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το δυνατόν υγεία του κοινού.
Μάλιστα. Δεύτερο, το θέμα οποίο θέλαμε να συζητήσουμε είναι το εξής. Είναι το μεγάλο θέμα της ευθανασίας. Πολλοί λένε ότι είμαστε πίσω ως χώρα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που δείχνουν προχωρήσεις στην νομοθέτηση κάποιων ρυθμίσεων για την ευθανασία, για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, τέλος πάντων, που έχει να κάνει με την αυτοδιάθεση της ανθρώπινης ύπαρξης. Και θέλαμε την άποψή σας σε αυτό.
Ψηφίστηκε στη Γαλλία τις προάλλες ένα σχετικός νόμος.
Ναι, τα παρακολουθώ. Ξέρετε, στην
ποια είναι η άποψή σας και ως επιστήμονας εσείς είστε?
Μπράβο, κοιτάξτε να σας πω τώρα, πολιτικά δεν μπορώ να σας μιλήσω.
Όχι, ως επιστήμονας να μας πείτε
τη γνώμη. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση σε κυβερνητικό επίπεδο.
Συζήτηση δεν υπάρχει, αλλά ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι έδωσε αυτή τη λύση. Δεν ξέρουμε ακόμη, είναι υπό έρευνα.
Κοιτάξτε. Θα πρέπει να σας πω το εξής. Ξέρετε ότι υπάρχει και μια θρησκευτική διάσταση αυτό εδώ, έτσι, και εμείς έχουμε μια θρησκεία η οποία είναι πολύ στερά ριζωμένη στον λαό και στο Σύνταγμα.
Πού δεν το επιτρέπει.
Όμως, εγώ θα σας μιλήσω τώρα από πλευράς ιατρικής, ότι τέτοιο πράγμα η ιατρική δεν μπορεί να δεχθεί.
Ναι.
Διότι η ιατρική είναι το ωφελέιν ουβλάπτιν, κατ' οποιονδήποτε τρόπο. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία τερματισμού της ζωής. Καμία.
Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψη.
Είναι σαφής. Ναι, γι' αυτό και εμείς, όταν κάποιος ασθενής ζητήσει, θελήσει να αυτοκτονήσει στα πλαίσια έστω μιας κατάθλιψης, έτσι, οσδήποτε επιλογές κατάθλιψης, αυτό θεωρείται αιτία εκδόσεως εισαγγελικής εντολής, εφόσον επιμένει. Δηλαδή, τον τον θεραπεύουμε, για να σου το πω απλά, παρά τη θέλησή του. Αυτό σημαίνει σε αγγλική εντολή.
Μάλιστα. Ναι. Αυτό ισχύει στην Ελλάδα και, και αυτή είναι η άποψή σας, ότι καλώς ισχύει αυτό.
Η άποψή μου είναι ότι καλώς ισχύει αυτό εδώ.
Μάλιστα. Ωραία. Γιατί έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση πράγματι.
Φυσικά και να την κάνουμε και άλλη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρέπει να σας αφήσουμε,
πολύ, κύριε Βατζόπουλε.
Θα τα πούμε.
Γεια σας. Καλό απόγευμα.
Ο κύριος Βατζόπουλος, υφυπουργός Υγείας.
Like leaves in the wind, we're carried away, waving through streams of unbearable pain. Like puppets on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain lines. Just the touch of your lips fills me vaguely, and then I spread my wings, fall from the ground to the sky. Like wandering hearts, we're lost in a world, lost in a world. Only by lies, yeah. Like leaves in the wind, we're carried away. Waving through streams of unbearable pain, yeah. Like puppets on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain lines. Just the touch of your lips fills me vain. And then I spread my wings far from the ground to the sky.
Κυρία Βουτσά, θα δώσετε το μικρόφωνο ή θα διαβάζετε για τις αμοιβάδες? Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πούμε για τις αμοιβάδες. Εδώ είμαστε, το τελευταίο ημίωρο.
Εγώ τώρα διαβάζω στον Ενικό.
Ναι.
Διαβάζω στον Ενικό αυτό που μου αρέσει. Ο Όσκαρ. Όσκαρ, ο σκύλος. Ένας από τα σκυλιά της αστυνομίας.
Σελάς, ναι.
Ναι.
Πήρε σύνταξη.
Βγαίνει στη σύνταξη, ναι.
Ναι.
Ναι, επί 8 χρόνια. Ναι. Δούλεψε. Πόσο δούλεψε? Παραπάνω από το χρόνο που.
Έπρεπε,
δουλεύουν,
ναι,
οι άνθρωποι. Όσκαρ, ψάξε, Όσκαρ Μίλα, ο βελγικός ποιμενικός της αστυνομίας.
Μάλιστα.
Αυτά.
Λοιπόν, την αμοιβάδα τίποτα. Για δες.
Τι να δω.
Με ένα θέμα στο Ενικός, να
την
πείτε.
Την είδα πριν την αμοιβάδα.
Ναι.
Δεν θέλω να ξέρω τίποτα για την αμοιβάδα.
Αυτή η αμοιβάδα είναι που τρώει τον εγκέφαλο στο Τέξας.
Ναι, δεν
τώρα
θέλω να ξέρω τίποτα.
Ναι, ναι. Έχασε τη ζωή της από αυτή την αμοιβάδα. Ναι,
πώς, πώς την πήρε η γυναίκα, δηλαδή?
Είναι ένας μονοκύτταρος οργανισμός που προκαλεί οξία και σχεδόν πάντα θανατηφόρα εγκεφαλίτιδας.
Μόλυνση.
Στην Ινδία
είναι,
νομίζω, είχα δει κάτι τέτοια περιστατικά.
Αυτό είναι μόλυνση.
Ναι, ναι. Ναι, ναι, μόλυνση είναι.
και λέει ότι οι υγειονομικές αρχές τον είπα, λέτε εδώ εσείς
στο
του ελληνικού, στο Τέξας, λένε, ψάχνουν ότι μπορεί να οφείλεται σε χρήση μη αποστηρωμένου νερού σε ειρηνικές πλήσεις. Ακούς?
Πολύ.
Ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η Νεγκλέρια Φόουλερη.
Εντάξει, δεν νομίζω θα τη δούμε εδώ, ελπίζω τουλάχιστον να μην τη
γιατί,
δούμε τέλος πάντων.
Δεν ξέρεις ποτέ.
Δεν ξέρω, παπαναγία μου. Λοιπόν,
λέμε αμοιβάδα επειδή... γιατί είναι μονοκύτταρος οργανισμός, αλλά είναι πρόκειται για κλασική μόλυνση.
Ακριβώς. Λοιπόν,
γιατί
τώρα...
την μπερδεύουν οι άνθρωποι, νομίζω ότι είναι η αμοιβάδα που θα βρουν
σε εισαγωγικά αμοιβάδα.
Ή αυτοί που θα πάνε πουθενά εκεί στην Ιστιά για του που έχουν ωραίε αμοιβάδε.
Ναι, αυτό προκαλεί ουσιαστικά αμοιβαδική μηνυκίτιδα. Λοιπόν, τώρα. Θα μιλήσουμε σε ελάχιστα λεπτά για το νέο κοκ. Πριν από αυτό όμως να σας πω το εξής. Την επιχείρησή σας...
Κοκ με όμικρον.
Ναι, όχι με...
Ένα με ωμέγα θα το τρώγα τώρα.
Να παραγγείλουμε. Λοιπόν, στην επιχείρησή σου μπορεί να μην ξέρεις τι θα φέρει η επόμενη μέρα. Ξέρεις όμως τι θα σου φέρει ο επόμενος λογαριασμός ρεύματος. ΔΕΗ με Business Center. Με σταθερές χρεώσεις ενέργειας χωρίς εκπλήξεις για 12 μήνες. Εξειδικευμένη γραμμή εξυπηρέτησης 800, 500, 7000. Αποκλειστικά προνόμια για επιχείρηση όπως Video Call και Live Chat. Καθώς και έκπτωση 50 ευρώ στο λογαριασμό σας για ετήσιος 7 Ιουλίου. Έχετε την επιχείρηση ΔΕΗ, έχει την ενέργεια. Μάθετε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
Και επειδή σου λέω τώρα για τις αμοιβάδες και για όλα αυτά, πρέπει να ξέρεις.
Παρακαλώ.
Παλιά το λέγανε, έχει αμοιβάδες το παιδί.
Μάλιστα.
Έτσι ήταν άλλο εκείνο. Αλλά άλλο γι' αυτό πράγμα, αυτά ναι. Τα μαθαίνουμε στο σχολείο, παιδάκι μου. Το σχολείο πρέπει να συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική. Το International School of Athens είναι αυτή η επιλογή. Προγράμματα IB, International Baccalaureate, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο. Τα παιδιά παίρνουν εργαλεία για να διαπρέψουν ακαδημαϊκά και βεβαίως επαγγελματικά. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίζετε και τη θέση σας ταυτόχρονα για το Σεπτέμβριο του 2025, αν τη θέλετε.
Ήρθε η ώρα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το αγαπημένο σου θέμα.
Ο Γιώργος Γιαννής είναι καθηγητής και διευθυντής του τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής υποδομής στο Μετσόβιο, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Κύριε καθηγητά, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Κύριε Γιαννή, πείτε μας μία διάταξη του νέου ΚΟΚ που δεν σας βρίσκει σύμφωνο.
Αν νόμιζα που σας βρίσκει.
Όχι, δε. Εμείς οι δημοσιογράφοι ρωτάμε πάντοτε στον ανάποδο.
Εντάξει, καλά το θα σας πω, αλλά. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένας νόμος, ένας ΚΟΚ, ο οποίος είναι αλλαγή, είναι τολμηρός και είναι καλός.
Δηλαδή τώρα θα μου πείτε κάτι που δεν σας βρίσκει σύμφωνο ή θα συζητάμε για τα...
Όλα θα τον πούμε, σιγά σιγά.
Εγώ πρέπει να σας πω ότι πρώτη φορά έχει δουλευτεί τόσο πολύ και έχουν ακούσει και τους συγκοινωνιολόγους και είναι τόσο καλός. Η μόνη μου ένσταση, αν θέλετε, επαναλαμβάνοντας ότι είναι η μόνη ένσταση και όλα τα άλλα είναι καλά, είναι ότι σε ορισμένα σημεία, ειδικά για την αφαίρεση της άδειας οδήγησης, είναι πολύ αυστηρός. Και θα δυσκολευτούν οι τροχονόμοι να τον εφαρμόσουν.
Λοιπόν,
τι προβλέπεις?
Ο καθηγητής λέει κάτι σπουδαίο.
Ναι.
Εμένα μια φορά με πιάσαν για κάτι βαρύ, έτσι, και λένε, κύριε Παπαδημητρίου, να σας βάλουμε εκείνο. Έτσι, για να πέσω στα ελαφριά. Και μου βάλαν άλλη παράβαση, την οποία επίσης είχα κάνει, που ήταν ότι ήταν σπασμένο το καθρεφτάκι.
Ακριβώς
και δεν
αυτό.
Το είχα διορθώσει.
Τώρα τι να πω, αφού τα λες στον αέρα, μπράβο σου, ρε μπάμπη μου, δεν φταίω εγώ σε
κάτι. Τι έχει παραγραφεί, παιδί μου, από
εντάξει,
τότε.
Λοιπόν, κύριε Γιαννή, τι προβλέπει για να ακούσουν και οι ακροατές αυτή η συγκεκριμένη διάταξη του νομοσχεδίου?
Κοιτάξτε, όλες οι ποινές έχουν εξορθολογήσει το σύστημα και βάζουν ποινές ανάλογα τη σοβαρότητα της παράβασης. Δηλαδή, έχουν δώσει έμφαση προφανώς εκεί που πρέπει, στην ταχύτητα, στο αλκοόλ, στο κινητό, στη ζώνη και το κράνος, στο κόκκινο το φανάρι, και λιγότερο στα υπόλοιπα, τα οποία είναι δεύτερης κατηγορίας κίνδυνη. Και επίσης έχουν βάλει κλιμακωτά για το αν πας πάνω από 10 χιλιόμετρα, πάνω από 30, πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
Ανάλογα την υπέρβαση δηλαδή, όχι ναι. Κάθε υπέρβαση.
Ναι. Ναι, λοιπόν, όλα αυτά είναι σωστά. Αλλά υπάρχουν πολλές διατάξεις όπου εκεί, εκτός από το απρόστιμο που σου βάζει, τα οποία έχουν εξορθολογιστεί, σου βάζει και να σου παίρνουν το δίπλωμα. Και το δίπλωμα ξέρουμε, πρώτον, πονάει περισσότερο, πράγματι, αλλά από την άλλη είναι το σημείο στο οποίο θα διαπραγματευτεί ο οδηγός με τον τροχονόμο και να του πει: μου κλείνει το σπίτι, μου κλείνει τη δουλειά, βάλε μου κάτι άλλο. και όσο και αν το κάνουμε, και ειδικά στις τοπικές κοινωνίες στην επαρχία, που γνωρίζονται μεταξύ τους, θα δυσκολευτούν οι τροχονόμοι να εφαρμόσουν ένα τόσο αυστηρό σύστημα. Ή τα πρόστιμα πληρώνονται αργά ή γρήγορα. Τελικώς.
Κύριε Γιάννη, πείτε μου το εξής. Ποινή να ξαναπεράσεις εξετάσεις.
Εξετάσεις, πότε είναι, ναι.
Έχουμε.
Καταρχήν είναι και το point system. Το οποίο λέει ότι...
Με το point system, όταν φτάσεις στους πόσους... Ναι. Το έχω ξεχάσει.
Στους πόντους.
25 βαθμούς.
Αλλάζει τίποτα σε αυτό με τους πόντους? Στο point system υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις?
Όχι, δεν αλλάζει. Το point system, το οποίο έτσι δεν πολύ λειτουργεί, όταν έχουμε το χρόνο 200 το πολύ αφαιρέσεις διπλωμάτων, πάει να πει ότι δεν λειτουργεί. Είναι αδύνατο να μας λένε ότι κάνουν 50-100.000 παραβάσεις καταγράφονται. Και έχουμε όλες και όλες 200 αφαιρέσεις διπλωμάτων.
Γιατί τις σβήνει κανείς?
Μισό λεπτό, τι εννοείται 200 αφαιρέσεις διπλωμάτων?
Το χρόνο.
Το
χάνουν λόγω δηλαδή, point system.
Σημαίνει ότι το σύστημα...
Όχι αφαίρεση παραβάσεων... διπλωμάτων για δύο μήνες και τρεις. Αφαίρεση εννοείται άλλο.
Όχι, αφαίρεση και τελείως του διπλωμάτων.
Α, τελείως, ναι.
Λόγω του point system. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι τα συστήματα των παραβάσεων με το point system δεν είναι συνδεδεμένα. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει και... πλέον με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής να ξαναλειτουργήσει.
Πάμε πάλι κύριε Γιάννη, διότι εδώ με πιάνετε εντελώς αδιάβαστο. Δηλαδή, κάνω εγώ μια παράβαση που επισύρει, γι' αυτό δεν έβλεπα βαθμούς στο point system, δεν πρόοδευα. Λοιπόν, κάνω μια παράβαση η οποία επισύρει κάποιους βαθμούς στο point system. Υπάρχει περίπτωση να περαστούν κάπου αλλά να μην τους βλέπει ο επόμενος?
Πού τους περνάνε? Πρέπει η τροχέα να τα περάσει στο point system. Το point system, το σύστημα λειτουργεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όχι στην τροχέα. Τα συστήματα των δύο υπουργείων δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένα.
Α, μάλιστα. Υπάρχει μια περίπτωση, κύριε Γιάννη, να μην. Δηλαδή, αυτό γράφεται στο χαρτί που λέμε, στον κλίση που κόβω στον μπάμπι εγώ. Υπάρχει περίπτωση να μην γραφτεί καν. Εγώ είμαι αστυνομικός και γράφω στο χαρτί point 10, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα.
Άμα δεν περαστεί στο
σύστημα. Αλλά κάποιο πρέπει για αρχή, πριν φτάσουμε στο ότι δεν μιλάνε τα υπουργεία, πρέπει κάποιο να το περάσει στο σύστημα.
Ναι, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι με το χέρι δεν πρόκειται να μπορέσουν να διεκπαιρεώσουν τόσα πολλά πρόστιμα. Το πρώτο πράγμα που θα ξεχάσουν, που δεν έχουν χρόνο να κάνουν, είναι να το περάσουν στο point system. Οπότε κάνουν ένα μέρος της διαδικασίας προχωράει, και αν θέλετε και μερικές φορές δεν προχωράει καν παραπέρα. Δεν θυμάστε τώρα προσφάτως που έσβησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα 3 εκατομμύρια κλείσει από 15 τελευταία χρόνια που δεν είχαν καταφέρει να τις διεκπαιρεώσουν.
Ναι.
Άρα αυτά που ακούμε ότι κόβουν κλήσεις, τις κόβουν. Το τι γίνεται, αν πληρώνονται οι κλήσεις, αν φτάνουν στους παραλήπτες, αν πληρώνονται, είναι δεύτερη συζήτηση, η οποία τελικώς θα ήθελε. Γι' αυτό λέω ότι αυτός ο ΚΟΚ συνοδεύεται και από την ψηφιακή κλήση που προχωράει και από τις κάμερες, έτσι ώστε να σταματήσει να σταματήσουμε να στηριζόμαστε στην χειρονακτική δουλειά των τροχονόμων που είναι πεπερασμένη, και να μπούμε στην αυτοματοποίηση που οι κάμερες μπορούν να γράφουν με σταθερό ρυθμό όλες οι παραβάσεις, και αυτόματα με την ψηφιακή κλίση να πηγαίνουν οι κλίσεις στους παραβάτες, με αποτέλεσμα το σύστημα που λέμε του ΚΟΚ του καινούριου και των παραβάσεων που είναι εξορθολογισμένο να είναι πλέον αποτελεσματικό. Είναι η πρώτη φορά που ο ΚΟΚ συνοδεύεται με μέτρα εφαρμογής, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικός και να μην είναι ένας νόμος που απλώς τον έχουμε και τον κοιτάμε.
Όμως, κύριε Γιάννη, κύριε καθηγητά, θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος προσαρμογής, διότι φοβάμαι ότι με το όριο ταχύτητας, για παράδειγμα 30, εγώ μένω κατοικώ σε έναν δρόμο ο οποίος θα έχει από αύριο το πρωί, όταν ψηφιστεί με το καλό ο νέος ΚΟΚ, 30 χιλιόμετρα. Σας πληροφορώ ότι και το ποδήλατο ακόμη πιο γρήγορα πηγαίνει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όπου εφαρμόστηκε και το 30 χιλιόμετρα και όποιες αλλαγές γίνανε, προφανώς είχαν περιόδους σταδιακής προσαρμογής. Κοιτάξτε, πρώτον, τα 30 χιλιόμετρα θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου του 2026. Άρα θα υπάρξει μια περίοδος, καταρχήν να το χωνέψουμε. Μετά τους πρώτους μήνες, προφανώς, αντί να βάζουν κλήσεις, θα κάνουν συστάσεις. Όπως κάνανε και στην Ουαλία, όπως κάνανε στην Ισπανία, όπως κάνανε στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες. Και μετά θα αρχίσουν να γράφουν. Από εκεί πέρα, αν θέλετε, και σε όλα τα κράτη δεν έχουν τις κάμερες ανοιχτές 24 ώρες. Έχουν τις κάμερες ανοιχτές τις ώρες που έχει μεγάλη επικινδυνότητα, το βράδυ που τρέχουν, σε σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα στις διασταυρώσεις, και σιγά σιγά γράφουν συνεχώς περισσότερους για να αλλάξει συμπεριφορά. Δεν είναι ο στόχος να τους γράψεις, είναι αδύνατο να τους γράψεις όλους από την αρχή. Άρα προφανώς εκ των πραγμάτων θα υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής, η οποία αν θέλετε είναι πολύ πιο εύκολο να ρυθμίζεις την ένταση της αστυνόμευσης με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή πόσες ώρες είναι ανοιχτές οι κάμερες, παρά να προσπαθούν να διαχειριστεί αυτό από τους τροχονόμους σε όλη την Ελλάδα. Άρα η κατεύθυνση της οργανωμένης πρώτων του νόμου, του νέου νόμου, του νέου ΚΟΚ και της οργανωμένης εφαρμογής του υπάρχει και όχι μόνο υπάρχει, αλλά συγκεκριμένα το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έχει προκηρύξει και προχωράει το σύστημα της ψηφιακής παράβασης και αν θέλετε και είναι και δύσκολο, αλλά το έχουν προβλέψει, της διασύνδεσης των καμερών με την ψηφιακή παράβαση. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Τα συστήματα ηλεκτρονικά πλέον θα συνδέονται και όχι με τους ανθρώπους που δεν θα προλαβαίνουν να τα...
Δεν θα προλαβαίνουν πολλά, είναι το προλαβαίνουν ένα από αυτά. Πρέπει να κλείσουμε λίγο με δεν μπορούμε να σας ρωτήσουμε για τα ταξί και τις λεωφορολωρίδες.
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Στην Ελλάδα, στην Αθήνα έχουμε 40 ταξί ανά 10.000 κατοίκους. Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις έχουμε 22. Έχουμε πολλά ταξί πρώτον και δεύτερον δεν έχουμε κάμερες. Δεν υπάρχουν καθόλου κάμερες επιτήρησης που έχουν όλες οι άλλες πόλεις. Και από τις πόλεις της Ευρώπης, οι 25 μεγαλύτερες, οι μισές αφήνουν τα ταξί να μπαίνουν, οι άλλες μισές δεν τα αφήνουν. Στην περίπτωση μας στην Αθήνα, πρέπει να είμαστε στην πλευρά που δεν αφήνουμε τα ταξί, διότι αν μπουν τα ταξί, θα καταργηθεί η προτεραιότητα των λεωφορείων. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, γιατί έχουμε πολλά ταξί.
Τώρα, αυτά που το λέτε. Εδώ, ναι.
Ο Υπουργός όμως το είπε πολύ ωραία. Δηλαδή έκανε μια ενδιάμεση πρόταση η οποία ήταν εξαιρετική. Είπε, αν είναι πίσω από το λεωφορείο μπορούν να επιβιβάζουν και να αποβιβάζουν γιατί δεν το ενοχλούν. Αν είναι μπροστά από το λεωφορείο δεν θα σταματάνε. Είναι απλό πρώτον. Και εντάξει είπε και τα υπόλοιπα τα οποία είναι πολύ καλό για το περιβάλλον. Όσα ταξί που είναι και ένα κίνητρο είναι ηλεκτρικά να μπορούν να μπαίνουν. Τα οχήματα με τα αμαία επίσης. Άρα γίνανε βήματα έτσι ώστε χωρίς να ακυρώσεις τις λεωφορολωρίδες βάζοντας όλο το ταξί, βάζεις με έναν πολύ έξυπνο τρόπο, ειδικά αυτό που είναι να είναι μετά το λεωφορείο, να μπορέσεις να επιβιβάσεις και να επιβιβάσεις την ώρα που δεν ενοχλείς, είναι μια ενδιάμεση λύση η οποία είναι τελείως τη σωστή κατεύθυνση.
Και εγώ νομίζω ότι πρέπει λίγο ο καυγάς αυτός που ξέσπασε να σταματήσει και νομίζω ότι, το λέω γιατί θα αφήσουμε τον κύριο καθηγητή, μας βοήθησε πολύ, ότι πρέπει να αφήσουμε πρώτα να λειτουργήσει σωστά η λωρίδα για τα λεωφορεία. Να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία, που έχουν προτεραιότητα στη ζωή μας. Να δούμε πώς πάει αυτό, ένα διάστημα χρόνου μεγάλο, αλλά όχι τεράστιο, και μετά βλέπουμε, το ξανασυζητάμε. Δεν τελείωσε. Έτσι, σιγά σιγά θα πάμε. Δεν χρειάζεται να βρίζονται τώρα. Συμφωνώ. Διότι το πήγε και ο Λιμπερόπουλος σκληρά. Και βεβαίως χάνεις το δίκιο σου όταν πηγαίνεις έτσι.
Ναι, και από το Υπουργείο όμως, γιατί από την άλλη τέλος πάντων.
Ναι, το πήγε και ο Κυρανάκης, ναι. Αλλά νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι η σοφία σε αυτά αρκεί να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε. Κάτι γίνεται πάντως. Κάτι γίνεται.
Ναι, πάντως τον περιμέναμε τον ΚΟΚ από το 2007. Δηλαδή είναι σημαντικό το ότι καταφέρνει να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα σε όλους που ο καθένας πιέζει από εδώ και από εκεί, να υπάρξει ένα ΚΟΚ. Τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά σίγουρα αυτή τη φορά είναι τολμηρό και στη σωστή κατεύθυνση.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας.
Ο κύριος Γιαννής, καθηγητής στο Πολυτεχνείο. Συνεχίζουμε. Step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore, it's years since you've been. Κυρία, κυρία, έχουμε μόνο τρία λεπτά. Μπορώ να φύγω λίγο νωρίτερα εγώ.
Τι θες να σχολάσεις τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση εδώ μέχρι τέλους. Τι έχουμε, δεν έχει τίποτα άλλα θέματα.
Όχι, μεγάλα. Όχι, μην το ξαναπείς. Γενικά ευτυχώς. Δεν γίνεται και τίποτα στον κόσμο. Γιατί γέφυρα, σας είπαμε, στην Ουκρανία νωρίτερα, ότι η Ουκρανία την έπληξε ξανά ανεπιθετικά τη Κρυμαία. Εκεί σε υποθαλάσσιους πυλώνες ζημιές. Τι άλλο είπαμε, τα είπαμε αυτά.
Αυτό με τη γέφυρα πάντως. Ναι. Πώς τους βάλαν τα εκρηκτικά, τώρα τους τα βάλαν υπογείως.
100 κιλά ήταν, TNT, είπαμε.
Ναι, δεν είναι και τίποτα φοβερό, θα μου πεις.
Τι άλλο έχουμε? Έχουμε επίσης, βλέπω και έχουμε στον Νικός, γιατί τις έχει δημοσιεύσει ο κύριος Γεωργιάδης, υπουργός υγείας, τις φωτογραφίες.
Έγινε σαμποτάζ κανονικό στον
Ευαγγελισμό. Έγινε στο κτίριο πατέρα, ναι, του νοσοκομείου. Δεν είπα ότι είναι αστείο. Λοιπόν, στην αρχή και εγώ νόμιζα δεν ήταν τόσο σοβαρό. Σε κάνα δύο μέρες θα επιδιορθωθούν οι ζημιές. Υποτίθεται είχαν στόχο τις μονάδες των κλιματιστικών. Έχει γίνει και μήνυση από την διοίκηση του νοσοκομείου. Έκοψαν τα καλώδια. Τι να πω τώρα. Περίεργο δεν είναι?
Όχι.
Όχι.
Όχι, δεν είναι περίεργο. Οι κοινωνίες μας είναι
καλά,
πολύ.
Καλά, τίποτα ανοιχτές. Δεν είναι περίεργο στη ζωή. Εντάξει, αλλά γενικά.
Και η κακότητα είναι στους δρόμους.
Τι να πω δηλαδή τώρα. Ξέρω εγώ.
Λοιπόν, αυτά όλα δεν είναι περίεργα. Εγώ θέλω να κάνω μια ευχή. Θα σου έλεγα ότι θα περίμενα από μεγάλα παιδιά και ανθρώπους που, δόξα τω Θεώ, τις πήγαν και καλά τις ομάδες. Θα περίμενα να μην χρειάζονται το βρούτσι για να πούνε ότι τελείωσε.
Ναι.
Ζητάει συγγνώμη ένας τον άλλον και να παίξουν οι ομάδες να πάνε παρακάτω. Θα το περίμενα.
Θέλω να πιστεύω ότι θα αλλάξει, γνώμη και η πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τώρα. Ο Παναθηναϊκός.
Σε αυτά ζητά συγγνώμη. Για να δεις,
ο Παναθηναϊκός είπε, λέει, επιθυμούμε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και θα γίνει, δεσμευόμαστε να γίνει ο Μαλίδης.
Και είπε κιόλα ο Γιαννακόπουλος ότι θα πάει μέχρι
έτσι,
το Βρούτσι.
Είπε. Ο
Αγγελόπουλοι λένε δεν πάμε.
Ναι, να δούμε ωστόσο.
Ναι, λέω κάτι άλλο εγώ τώρα.
Ναι.
Λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ζητά συγγνώμη για ό,τι έχεις πει εσύ, ο οπαδί σου, ο ένας, ο άλλος κτλ. Και λες δεν θα επαναληφθεί και κοιτάς να το τηρήσεις.
Συμφωνώ. Απλώς διευκρινίζω ότι δεν είναι ακριβώς ότι δεν θέλανε και χθες να συναντηθούν με τον Βρούτσι. Την τριμερή δεν θέλανε.
Τι να είναι μαζί.
Όλοι μαζί, έτσι να.
Ναι. Αλλά μεταξύ μας, επιμένω πάλι, μεταξύ μας αυστηρά,
δεν
αντιλαμβάνομαι
κανείς
γιατί πρέπει να παρεμβαίνει η κυβέρνηση σε τέτοια πράγματα. Μεγάλα παιδιά είναι, μεγάλες ομάδες έχουν, πολλά λεφτά βάζουν. Πρέπει να βρουν έναν τρόπο να επιλύουν τέτοιου είδους καταστάσεις που δεν πρέπει ποτέ να συμβαίνουν, ναι, αλλά όχι με την παρέμβαση της κυβέρνησης, με τις απειλές ότι θα κοπεί το πρωτάθλημα. Ναι, είναι κακή η εικόνα αυτή. Τουλάχιστον κακή, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ, και πέσω στο επίπεδό τους. Χαίρετε, να περνάτε καλά,
σας,
να προσέχετε στον δρόμο. Γεια σας. Θα τα πούμε αύριο, πρώτα ο Θεός.